Както винаги в 16 часа в неделя започва спортна среща и би трябвало да сте готови за приключения, както и ние. Надяваме се до 18 часа да ви запознаем с най-интересните неща от света на спорта, да ги хвърлим в дебрите на Атлантическия океан, където Иво Иванов очаква своето поредно включване на луксозен круизен кораб. Ще си говорим много за ски, тенис, за български волейбол и какво ли още не. Затова останете с нас до 18, ще бъде интересно, както винаги. Това парче на Бек започнахме днешното издание на спортна среща на 29 януари, последната неделя на първия месец от годината. Лилия Големинова избира музиката, Лъчезар Христов е при мен в студиото. Петър Желев ще ни търпи през следващите два часа, които сме го подложили също на тежко малтретиране с разни извънредни обекти в нашия ред, но така или иначе...
Да се въоръжи с търпение,
да,
както се казва.
Каквото и да си говорим, Лъчо... Колко ти да ти е неприятно, че Милан отново се издъниха. Героите на тази седмица безспорно са двама. Единият се казва Новак Джокович, който току-що спечели 10-та си титла на Australian Open. Не, чак току-що, но преди малко повече от час. След което и се върна начело в световната ранглиста и изравни Рафаел Надал като двамата най-спечелени най-ново титли в големия шлем. Затова ще си говорим много накрая с Николай Бришимов, който коментира дълго Australian Open. А другия човек, който заслужава специално да бъде подчертано неговото постижение, Микаела Шифрин, която днес остана втора на втория слалом в Шплиндеров Млин, велико име в Чехия.
Поздравявам те за това име и всички наши слушатели, да, разбира се, може да го повториш.
Шплиндеров Млин. И аз съм казвал тамаринта на сугарната, какво ще ми
попречи. Имаше една чата тенисист, да, ако се не лъжа от Тайланд.
Точно така. Тамики Шифрин днес остана втора, но първа индивидуална победа за Лена Дюр от Германия, която до този момент имаше само един успех в паралелните дисциплини и показа, че и Микаел Шифрин всъщност не е робота човек. Очакваме и тя да изравни Ингемар Стенмарк в следващите няколко дни. До края, може би преди прекъсването на за световното първенство по ски, което е между 6 и 19 тази година в Куршевел и Мари Бел. Та на тебе какво ти направи впечатление през тази седмица, освен естествено поредните тъпоти в парламента, уж гласуването на закона, който трябва да контролира главния прокурор, скандала с Нексо и всички такива тинести неща, които са около нас всеки ден.
Скандала с Нексо си продължава даже не от тази седмица. Аз нямам си позволя като за начало да не се съглася с теб. За мен личностите за тази седмица не само Шифрин и Джокович. Ти си една от личностите на тази седмица, защото аз си пуснах телевизора по едно време на Евроспорт. Не знам дали е реклама, но го казах така или иначе. И хванах да коментираш фигурно празанене, където действително ти си изумих. Ръка на сърцето слагам. Аз не правя разлика между Аксел, Тулуп, какви беше Салков или как се казва другия скок.
Аксел, Тулуп, Ридбергер, Луц.
Да, имаш и Луц, ти просто много така компетентно коментираше за нещо, което на мен ми изглеждаше буквално едно и също на всеки един състезател. И аз съм го казал това, че за да направя разлика, кой по-добре се представя от другия, някой трябва да падне пет пъти, примерно, за да направя така разликата. Но браво, как ти се видяха дебрите на фигурното пързане? Един спорт, който между другото изпитвам действително респект към него.
Дебрите на фигурното пързане на мен бяха много интересни, честно да ти кажа, защото още когато бяхме малки вкъщи, гледаше много фигурно пързалене и майка ми също така баща ми много обичаха фигурно пързалене. Това бяха времената, в които Людмила Неделчев коментираше за българската телевизия тогава, защото нямаше друга и нямаше нужда от БНТ. До ден днешен си спомням страхотните изпълнения на Кристина Региоц и Андра Шала и Джейн Торбио и Кристофър Дин.
Естествено, Катерина Вит най-вероятно си хванала на епоха.
Катерина Вит ми беше късно малко, да кажем, първата жена, която беше изключително любима въобще на цялото ни семейство, беше царицата на пируетите Денис Бялман, на чието име има още до ден днешен кръстен пирует. Но, честно да ти кажа, аз влязох в фигурното пързалене с адско смирение, все едно влизам в някакъв храм за първи път, поради простата причина, че единствените неща, които аз знам за скоковете, че Аксел е скока, който се скача напред. Другите всички се скачат назад, има толкова различни позиции, за да можеш да ги различаваш. И заради това благодарение на както аз не точно се изразих няколко пъти, трикратната шампионка на България, оказа се, че е седемкратна, но информацията в Уикипедия не е вярна. Соня Радева, успяхме да представим на зрителите, според мен, достойно.
Също да кажем, повода беше европейското първенство по фигурно в Финландия.
Метро Арена в Еспо, Финландия. И аз не успях да завърша първенството, както го започнах, защото снощи трябваше да пътувам за Пловдив и да коментирам поредния матч от българското баскетболно първенство, в който академик Пловдив не успя да прекъсне серията на рилски спортист от 16 поредни победи и загуби само с една точка, 78-79, много хубав матч. Но имаше интересни неща сега за европейското първенство по фигурно пързане. Аз мога да ви говоря половин час, не знам на кого ще му е интересно.
Български представители имахме.
Имахме Лари Луполовър, който е американец, който преди това се е състезавал за Азербайджан, който работи с Найден Боричев, Анастасия Минцидо, която пък се състезава за Гърция, но също е половин българка и тя беше първата представителка на Гърция в женската програма. И двамата не успяха да влязат в финалите. Александър или Саша Фейгин
16-та, мисля, при жените.
Беше 16-та при жените. Да, беше 17-та след кратката програма. И заради това, че Найден Боричев, титулярният коментатор на Евроспорт по фигурно пързане, вече доста години поред, беше там с Лари Луполовър и с Минцидо, които той тренира, нямаше как да бъде едновременно коментатор на Евроспорт, заради това се стигна до това положение. Но да, януари беше за мен голямо предизвикателство, след като минах през бързото пързанене с кънки, сега и с фигурното пързанене, докато...
Остават и сложат един матч на българското футболно първенство и ще затапиш.
Това няма да го направя никога, макар че може да бъде, може би, сбъдване на някаква мечта на баща ми. На времето той много съжаляваше, че не се занимава с български футбол, а пък аз категорично отказах да се занимава.
Представяш си ЦСКА, числото срещу ЦСКА тирето, коментатор Канан Алипия.
И след това ще бъда убит на Оров мост.
Шегата на страна, мен не съм вярвал, че ще започнем предаването с фигурно пързалене, но да кажа аз две думи, без да съм специалист, но спорт, към който изпитам уважение, защото особено при индивидуалните състезатели, там кариерата е доста кратка, в рамките на един, максимум два олимпийски цикъла, където съсредоточаваш буквално целите си усилия на едни 6-8 години, които са ти като хубава така състезателна кариера, пък имаме и традиции, там все пак да не забравяме. Това сме го коментирали с тебе, че българските спортни фенове са малко фенове на успехите, а не на дадения спорт или на дадения спортист. И така едно време фигурното пързалене беше рязко придобило популярност, когато Албена и Максим имаха успехи, два пъти станаха световни шампиони и така нататък. Сега в момента никой не обръща внимание на този спорт, защото няма просто много силен българин.
В края на следващата седмица има турнир, който ще бъде и квалификация за световното първенство за българските участници. Той ще бъде в Зимния дворец, разбира се, там ще можем да видим и международно участие. И също така всичките тези хора, за които говорихме, Албена има нейн клуб, в който и Соня Радева работи, опитват се да развиват нещата. Условията за правене на фигурно пързалене в България са катастрофални. България, между другото, има някакви традиции през годините и моята дългогодишна ефирна партньорка Цветия Брашева участва на Олимпийски игри. Да не говорим, че една от любимите ми съученички Христина Боянова, заедно, за съжаление, с напуснали ни в края на миналата година Явор Иванов, бяха първата българска танцова двойка, която участваше непрекъснато на състезания и поради кандидатурите на България за зимни олимпийски игри през 92 и 94-та. Тя беше единственото момиче и въобще единственият човек в нашия випуск, който имаше повече отсъствие от мен, повече извинени отсъствие от мен. Но, в крайна сметка, тя беше национална състезателка и да кажем, да завършим тогава тези първи 15 минути в нашото предаване с тези, които станаха шампиони, страхотен французин, роден в Бордо. Той се казва Адам Сиао Хинфа.
Пълна юг във Франция, да кажем.
Спечели
да.
При мъжете. Сара Конти и Николо Маси спечелиха спортните двойки. Анастасия Кубанова за Грузия спечели при жените. Шарлен Гиньяр, която по името си всички разбират, че е родена във Франция, заедно с Марко Фабри спечелиха вчера танцовите двойки. От четирите възможни титли, две отидоха при Италия. Италианците взимат сребърен медал при мъжете за Матео Рици. Там Даниел Грасъл, който беше големият фаворит и сребърен медалист от миналото първенство, се издъни на кратката програма и тя след нея беше на 8-о място. В резултат на това, независимо от много хубавата си волна програма, завърши на 5-та или на 6-та позиция. Но страхотен лук Лукас Бриджгъл от Швейцария, който направи страхотно, изключително вълна програма, много ни хареса и на двамата с Соня. Стигна до бронза, няма да влизам в повече други подробности.
Прави впечатление, че няма руски имена, най-вероятно за
Русия, факт, Белорус, че... нямат право.
Да ги питаш, обаче, интересно, ето, например, в финала за Австралия няма много да приказваме сега, че с Ники Брешино ще си кажете нещата за Australian Open, но на финала бяха състезателка от Беларус, която на книга Сабаленка, която стана и шампионка, не би трябвало да има, срещу чистокръвна рускиня, която се състезава за Казахстан. Да. И така просто не виждам много голям смисъл от този тип санкции, при положение, че намират вратичка дадени спортисти да си участват като стоите гледай.
Ако искаш да се върнем пак с едно изречение за фигурното пързане, да, адски много руски имена има, много, но в много от двойките има хора и в естествено единичните състезания има руски състезатели, някои родени в Санкт-Петербург, някъде другаде, треньори, дори одиозната Етерит от Беридзе и целият тренерски екип бяха замесени в с много от участниците.
Тя по принцип около нея постоянно скандали в последните.
Включително Даниел Грасл, който, за когото стана дума преди малко, беше на тренировки в Русия и пътува през Истанбул. Това му коства 12 часа, за да стигне до Финландия, и там се събра пак с двама от хората на Етерит от Беридзе, които работят с него, така че намират се вратички винаги да се заобикалят тези санкции, но за това няма смисъл да си говорим повече. Добре, да си пуснем едно парче сега. Ми продължаваме напред. Ти току-що разбра от мен, че...
Да, аз не съм следял паднали, нито мача съм го гледал, нито Лайв Скорт ти ми го каза в момента.
Паднаха с 2 на 5. Верно, че има 2 отменени гола заради ВАР, още един в 8-та минута. Обаче има и 12 картона, жълти, 7 за Интер, 5 с Суоло. Малко позорно е цялата тази
било
история.
Нещо, не е малко позорно, доста позорно. Аз вече се плеснах няколко пъти по челото, така че не мисля в ефир да извършвам упражнението, но след нова година Милан, които бяха, те първо, че се действа шампион, защитават са титулата, нещо, което е очевидно, че няма как да се случи. Но тук, като гледам стремглаво, са запътили да излезнат си от зона Шампионска лига и, както казах, тук извън ефир, 3 на 0 паднаха за финала за купата, който сега в Саудитска Арабия срещу Интер. Да, болезнено е вечният съперник, но все пак Интер те бие 3 на 0, като гости паднаха от Лацио след това за първенство 4 на 0. Лошо, неприятно, срамно, но Лацио пак 4 на 0, но 2 на 5 да ти напълнат кошницата на Сан Сиро, отбора на Сосово, който е някъде втората половина на класирането. Нещата предизвикат вече тревожни размисли за хората, които харесват този отбор, и факта, че дори имат там футболисти, ти ми изради голмонстрите хора като Дивоко Риги, който за 7 години
забрали
в Ливърпул. Аз да, мислих, че той някъде вече по долните дивизии на Белгия или се отказал от футбола. Оказа се, че Милан са го приютили съвсем любезно като така, някакъв такъв дом за хора с нужда от помощ, някаква работна, да им се дават някакви пари, се превърнал Милан, така че трябва да се вземат там много успешни мерки. Както иде, сега да не приказвам. Да. Милан поне спомена изборите и за тях не говорихме нищо. И Нексо, и сумата, и скандали. Отиваме на избори. Най-забавното е, че деня за размисъл има такова чудо народно. На 1 април, аз не се сещам за по-точна дата, масово българите и българина, е така в кавички, да седне и да размишлява точно на 1 април за кого аджеба ще гласува на следващите избори, които се явяват 5 за следващите 2 години, ако набрим и двата тура на президентските, разбира се.
Като спомена Ливърпул, Ливърпул игра в момента с Brighton and Hove Albion, велико име на отбор, затова трябва да го кажем цялото, и на повремето в този матч за FA Cup резултатът е 1 на 0, след като Харви Елиот кара за Ливърпул с асистенция на Мо Сала и Луис Дънк, с това име трябва да забива непрекъснато, то е ясно,
това,
но той
просто е забивач.
Минута.
Ти се шегуваш, обаче Брайтън имат в състава си футболист, световен шампион, става дума за Алексис Макалистър, който изникна от нищото на световното първенство и сега в момента цената му върви към 80 милиона евро.
И като говорим обаче и за това говорихме за Мики Шифрин, да се върнем към едни много хубави успехи на българските спортисти през изминалата седмица. Радо Янков след три поредни излизания от финалите, знаете, стана четвърти в Банско, точно на рождения си ден в Канада. Той успя да стане 6-ти в поредния старт от Световната купа и на следващия ден стана 13-ти, отново влезе в финал. Преди две седмици си говорихме тук с неговия треньор Георги Атанасов Джоко и той каза, че много добре знае откъде да вземе тези 10-ти и 100-ти от секундата, които му трябва, за да влиза в финалите, и три пъти поред Радо влиза в финали, така че развитието на историята продължава. И Олимпийския младежки фестивал в Италия, който естествено не е някакво мега хипер събитие в света на спорта, но той ни даде някакви поводи за радост, защото Петър Гергиовски спечели сребро в паралелния гигантски слалом в сноуборда. Андрея Коцинова, която запомнете това име, тя от страхотна скиорска фамилия, и Тервел Замфиров станаха сребърни медалисти на отборния гигантски слалом в пак паралелните дисциплини. И в Бордър Кроса отново Андрея с Иван Иванов спечелиха бронзов медал, което наистина е супер. Те се връщат, между другото, днес. Първите медали до този момент, първият медал спечелен на такъв олимпийски младежки фестивал от Евгения Раданова през 93-та година, а единственият българин, който има златно отличие от този европейски младежки фестивал, е въпросният наш приятел Радослав Янков, вече и млад баща от края на годината, който спечели в Хака 27-ма година златното отличие. И
ами, ако те са някакъв показател да наповлече крак и да имат най-малкото успехите им и да олимпийски отличия, защо не Евгения Раданова е една от най-успешните ни състезателки в зимни олимпийски игри?
Ние казахме какво стана в български баскетбол. Другия матч вчера беше Балкан срещу Ямбол. Балкан първото по време имаха някакви колебания, след това биха с 20 точки разлика. Утре чакаме с нетърпение Левски Черноморе и също така телевизионния матч, който аз ще имам удоволствието да коментирам по Макс Спорт 2, и то е между ЦСКА и Берое. ЦСКА очакват най-после да видят един от основните си играчи, който се контузи веднага преди началото на сезона, но сега картотекиране ще играе. Но ние полека-лека, преди да влезе Иван Петров след 16.30 в нашото студио, аз ти предлагам тук да отидем към един изключително интересен материал на Фения Искра Декало от Израел, защото онзи ден на 27 януари света отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите от Холокоста. 133 са олимпийските медалисти до Втората световна война, които са евреи. Две трети от тях са завоювани, две трети от тези 133 медала са участници от Европа, и почти всички тези победители, за съжаление, са били специално издирвани от гестапо, депортирани в лагерите на смъртта. Но има една шампионка, която не само успява да оцелее в годините на преследване, когато медалите от олимпийски игри дори са утежняващо вината обстоятелство, дори спомняме си цялата история и на олимпийските игри през 36-та, когато Джеси Оуенс не беше приветстван от лицето Адолф Хитлер. Нали, ние не сме били родени тогава, не трябва да говорим точно в това време.
Но пък сме го гледали от много филми и материали документални. Колкото и парадоксално да е един от най-хубавите документални филми на всички времена, е точно за олимпийските игри в Берлина, Лени Рифенштал. Чисто технически много добре направен филм.
Да, тя е абсолютен новатор в правенето на кино и мисля, че учебникарски пример за всеки, който особено иска да види как се снима черно-бяло с страхотни мащаби. Та, една от тези медалистки от дълго-дълго време успя не само да се измъкне от Холокоста, но и да доживее до днешни дни, до сега, до днешно време. И това е Агнеш Келети, която в момента е на 102 години. Тя е в момента най-възрастната жива олимпийска шампионка. Има 10 медала от олимпийски игри, не само златни. И сега за нея разказват точно Фения Искра в следващия материал.
За поканените на рождения ден има едно малко състезание. Въпреки че високият блок, в който живее Келети, има асансьор, рожденицата им предлага надпревара за най-бързо изкачване пеша до петия етаж. И въпреки че повечето са бивши спортисти, домакинята надбягва всички. Освен това демонстрира, че и до ден днешен може да прави шпагат и салто. Оплаква се, че вече не може да запази равновесие при приземяване, ако изпълнява упражнения върху пясък. Животът на Келети прилича на приключенски роман. Когато фашистите завземат родната и Унгария, започват гонения на евреи. Баща ѝ е отвлечен по време на хайка на улицата и загива в Освиенцим. Майка ѝ и сестра ѝ се спасяват с фалшиви документи, доставени от шведския дипломат Раул Валенберг. В Тел-Авив има улица на негово име. Но Агнеш е твърде популярна, за да може да пресече граница с фалшив паспорт. Тя успява да купи документите на прислужницата в бащиния си дом в Будапешта и се главява ратайкиня в отдалечено село. До тогава животът ти е бил за завиждане. Дъщеря е на собственик на малка фабрика за колбаси. От малка е учила виолончело, предричали са и бляскава кариера като солистка. Но на 16 години вижда за пръв път спортна гимнастика и се влюбва в нея. Включена е в олимпийския отбор на страната. Спечелва първия си бронзов медал. След това идва Втората световна война. И вместо да тренира, и се налага да се крие. Невероятно е, че въпреки, че е на село, девойката успява да намери начин за тренировки, макар и не в зала, а в гората. Ако някой би видял какво прави, би било най-силното разобличаване и документите не биха я спасили от депортация. След края на войната, веднага се включва в активна спортна подготовка. Участва във всички олимпиади до 1956 година. Така натрупва солидната си колекция от медали. Но и политиката не е безразлична. Когато научава за нахлуването на съветските войски в Унгария, подобно на още десетина свои колеги спортисти, отказва да се завърне от олимпиадата в Мелбърн. В отговор от родината й анулират всичките й олимпийски отличия. В Австралия спортната гимнастика не е приоритетен спорт. Налага й се да работи във фабрика. От Германия й предлагат да стане спортен коментатор в радиопрограма и тя заминава за там. На немска земя среща бъдещия си съпруг, австрийския шампион по атлетика, който й доверява, че се готви да участва в Макабиадата, еврейската олимпиада в Тел-Авив през 1957 година и да остане в еврейската държава. Предлага й да се присъедини, но я предупреждава, че там въобще не познават спортната гимнастика и липсват двата уреда, по които тя е ненадмината до тогава. Успоредка и града. Агнес Келети купува за всичките си спестявания по един от двата уреда. Изпраща ги по море за Израел, а тя се присъединява към участниците в Макабиадата като атлетка. Първият си отбор по спортна гимнастика Келети създава в Тел-Авивския университет, където е назначена като преподавател по физкултура. Когато откриват спортната академия Вингейт, създава катедрата по гимнастика. На Олимпиадата в Рим от 1960 година е треньор на израелския отбор по гимнастика. От Олимпиадите между 1948 и 1956 година Келети не е участвала само в една, в Англия. Била е контузена тежко. На Олимпиадата в Англия през 2012 година участва като треньорка на националния отбор на Израел. Легендарната румънска гимнастичка Надя Куманечи я поздрави за 102-я и рожден ден в Туитър с думите: Агнес Келети е една от най-великите еврейски спортистки на всички времена. Да празнуваш 102-я си рожден ден е късмет. Показахте, че сте боец и много решителен човек. Бяхте моето вдъхновение и пример, когато бях дете. Накарахте ме да избера точно този спорт. За Радио София от Тел-Авив, Фени и Искра Дъкало.
Ами с Иван Петросно тук в студиото и почнахме си говорим вече за американски футбол, защото според нас двамата всеки уважаваш себе си футболен, спортен забранко, трябва да се интересува много, много сериозно от американски футбол. И си говорим естествено за това, че до вечера предстоят финалите в Американската и Националната футболна конференция. Нещо, което винаги е патент на Иво Иванов и ще го разпитваме и него за тази работа. Меколи Хардман, Джастин Уотсън и Травис Келси продължават да са questionable за двубоя срещу Синсинати Бенгълс, като Синсинати Бенгълс пък няма да могат да разчитат на Алекс Капа и Джона Уилямс, но мисля, че Синсинати в този матч нищо чудно да ги наречем фаворити, въпреки че играят на Arrowhead Stadium.
Няма отбор в момента, в който да можеш да наречеш фаворит, ако Махолмс е на терена. Срещу Канзас.
Не, аз ще ти кажа защо. Защото по принцип Синсинати са отбора, който е най-удобен за Kansas City Chiefs и те ги биха и тази година отново в този сезон. Но, както и да е, това отбор го няма. Те са капо, твоите хора. Абе, ти стана акционер в Green Bay Packers и те не могат да хванат ръка.
Лош момент, лош момент. Аз така ли, че не мога да я продам тази акция, така че. Каквото съм взел, съм взел.
Много, много сме доволни, че волейболистът Тодор Алексиев също се оказва голям почитател на Националната футболна лига.
Да, на Том Бреди.
И на Том Бреди. Да. И на Том Бреди. Сега то трудно да си почитател.
Колкото повече хора...
На Бил Беличик може да не си почитател, но на Бреди трябва да си.
Ето, на Бил Беличик е трудно да си почитател. Той не е много емпатична личност, да, честно казвам. Трудно може да му симпатизираш с тази кисела
физиономия. Ако някой не знае, Бил Беличик е треньора на New England Patriots. Да. Голям киселяк и такъв човек, където мисли, че всичко е
било... Да, да, има някой ден, като нищо ще прекръстят трофея на трофея Беличик. Ами, Ломбарди е моят човек, както се казва, свързания с Green Bay.
Обаче... Пардон, в американските спортове не ги прекръстят. Има си неща, има си важни неща. Първият носител, преди въобще да има супербол. На мен ми е най-готино, защото всяка година знам, че супербол се впада с рождения ми ден.
Нали?
Няма още какво да смятам кога е започнал. Но знаеш какво? Аз реших да те покажа, защото първо не дойде на узорите.
Извинявам се.
Беше много зет тогава с някакви снукари. След което така не, че не сме се виждали тази година, освен рождения ти имен ден. А пък миналата седмица бяха тези два финални турнира в Пазарджик на Купата на България по волейбол при жените и при мъжете.
Даже три, защото даже на Висшата лига също играха финала си.
Така наречената Висша лига. То, добре, това е малко смешно. Нашия мъжки и женски волейбол на национално ниво върви надолу и надолу, обаче лигите ни се казват така, сякаш се някъде се намираме в космоса. Не е ли така?
Да, значи, когато ми се обади и ти супер, искаш да говорим за волейбол, хората, които ни познават, знаят какво се случва, когато започнем.
Ако не беше казал Висша лига, ще си успеща това.
Хората, които ни познават, знаят какво се случва обикновено, като започнем да говорим на тема волейбол и баскетбол.
Не сме у нас в хол.
Да. Сега, за мен това беше много добро решение на Националната волейболна лига да направят трите турнира на куп, като жените играха полуфиналите си в София в зала Христо Ботев, а предния уикенд пък от Висшата лига излъчиха двата отбора финалисти, така че практически просто в неделята се получи един супер ден с три финала един след друг. Отбора на Звездец от Горна Малина спечели купата във Висшата лига срещу Етрополе. Искам да ти кажа, че това беше толкова наелектризиращо събитие от спортна гледна точка. Първо в Пазарджик дойдоха страшно много хора и от Горна Малина, и от Етрополе. Нали, знаеш колко е трудно с пътуването на феновете в България? Висшата лига не е най-висшото ниво на български волейбол. Въпреки всичко имаше, може би, 300, 400, 500 души, не съм ги броил, което е страхотно. Стана невероятен купон в Пазарджик, специално в този финал. Другите два финала също бяха много интересни, но...
Не, с женския джак толкова не. Чот беше 3-0.
Да.
Той вървеше миналата неделя, докато си правих предаването и аз го следях.
Все още е много трудно да се намери отбор в България, който да опонира качествено на тима на Марица. Тук въпрос е по-скоро, виж какво интересно нещо се получава и при мъжете, и при жените. Двата хегемона в българския клубен волейбол, Марица и Хебър, са с класи над останалите, но им липсва класа за игра в чужбина. Няколко дни преди това Марица претърпя...
Сме играли много години с така нареченият и несъществуващ вече отбор на Лукал Академик.
Точно така.
Рафинерията и по-скоро тогавашния изпълнителен директор решиха да инвестират в този отбор и той винаги беше много силен за българското първенство. Да не говорим, че съдиите леко се плашеха и винаги даваха ги овечи, подобно както на Лудогорец в футболното ни първенство. И в крайна сметка мечтаната Евролига не се получи, стигна само до така наречената Улеп Къп. И те винаги стигаха до някаква фаза. Не говорим за Южната конференция на ФИБА Европа, защото това всички знаем какво ниво е, въпреки Ари Солон, които бяха се
правили. Това за европейски мащаб е под Висшата лига в българския волейбол, със сигурност.
Да. И се стигна накрая до това, че сред поредица нелепи решения, най-титулования и най-симпатичен винаги в историята български и мъжки баскетболен отбор, особено след 44-та година, отбора на Академик, два пъти финалист в Купата на европейските шампиони в първите два турнира, той престана да съществува. просто престана да съществува. Първо беше пратен на заточение в Правец и след това спря да съществува. Да се надяваме, че такива неща няма да има във волейбол. Финала на мъжете беше много интересен. Дея се оказват вече не втория, първия бургаски отбор с много амбициозен проект, с вече италиански треньор, двама италиански треньори.
Имаше двама италиански треньори и трима италиански волейболисти в този финал. Като треньорите с съответните щабове от помощници, италианци и така. В Италия имаше много сериозен отзвук. Най-големия сайт volleyball.it отрази, включително благодарение на колегите от лигата, бяха пуснали и линк за гледане на живо в онлайн платформата на B1B Box. Не сме гледали колко гледания от италиански IP-та имало, но факт е, че най-вероятно заради присъствието на толкова много италианци в най-волейболната нация в Европа, може би, в момента там се доста се говори за този, за този финал.
Да, значи каквото и да си говорим, независимо от това кой в момента е по-силен на национално и на клубно ниво, Италия е страната, която направи волейбол популярен въобще. Италия е страната, която даде супер звезден статус и на много български играчи, започвайки още от великия Димитър Златанов, Злати. И това е, няма, тук няма никакъв спор, това е мястото, на което се развива този спорт, заради дори, ако искаш, всичкото вкарване на компютърни статистици, анализи,
всичко
дойде оттам.
Няма волейболист в света, който да не иска да стигне до италианското волейболно първенство. Това е както във футбола е с английската висша лига, във волейбол това е италианското волейболно първенство. Да, има, може би, по-силни единици, полски отбори, руски отбори и така нататък, но целта на всеки в крайна сметка да отиде да направи кариера в Италия.
Но добре, каква е общо тенденцията в развитието на тази мега хипер супер българска волейболна лига при мъжете? Защото ти каза, ярко се откроят Хебър Пазарджик, но този сезон започна с много изненадващи резултати. Левски биха Хебър с някакъв и той юношески тим в Пазарджик и то майстри на 0.
Мисля, че да, излъчвахме го този матч. Срещата мисля, че продължи около 70 минути и не си спомням точно, но мисля, че в отбора на Левски имаше един или двама по-възрастни от 21 години състезатели. За един час Левски би в Пазарджик Хебър. Честно казвам, когато започна този проект и ние като продуцент на не само на телевизионните предавания, но като така двигател на продукта заедно с колегите от B1B, на чиято платформа се излъчват 4 мача безплатно, точно така, напълно безплатно, 4 мача в седмицата, правим едночасово магазинно предаване, категорично нещо, което българския волейбол не е виждал като отразяване никога в историята си на национално ниво. Когато започнахме, имах такива притеснения, защото наистина това, което правят в Пазарджик, начина по който Хебър е структуриран и селектиран, през миналите години общо взето много бързо първенството се насочваше към това кой ще бъде финалиста, кой ще бъде втория, кой ще вземе второто място на купата и така нататък, докато есента беше едно наистина страхотно приключение. 2 месеца и половина, в които буквално от всеки матч изкачаха всякакви изненади. Ти казваш, Левски победи Хебър с 3-0 в Пазарджик, след това Черно море победи Левски с 3-0 във Варна. Подобни матчове се случваха почти непрекъснато и честно казвам, в един момент не можеш да се ориентираш. Отбора на Берое, който е направил една много симпатична млада селекция с изключително опитен треньор като Миро Живков.
Чак толкова. Да, верно, че той е изключително опитен,
изключително от това точка. Той е от неколкократен шампион на България с Добруджа.
Беше
все пак.
Да, точно така беше в Добруджа. Много симпатичен агент, между другото.
Изключително симпатичен.
За съжаление, аз тук ще си позволя едно изречение, да, обяснение и ще си пуснем една песен. Аз си създадох супер негативно отношение към българския волейбол в тези години на господство на инженер Данчо Лазаров. Сега друг конформист е начело на тази федерация и за съжаление, във волейбол става като във футбола, пълно с първенющина и въпреки, че има супер свестни и много интересни хора, включително да не говорим за тренерката на ЦСКА Юлия Иванова, която се бори като лъв или Сашко Попов, а волейболът някакси за мен се превърна в тотално маргинализиран спорт заради всичките подмазвания на държавата. Сега може да си продължим този разговор, но първо си пускаме малко музика. Да те тествам ли да те питам кой беше това?
Никакъв шанс.
Това е много якия пианист на Level 42, Майк Линдъп, който прави самостоятелна кариера и прави велики парчета, като това Time to Let Go, което беше много готино, супер партийна баса, имаше жестоко.
Много неща в живота ми, не съм бил едно от тях меломан.
Ей, да, много харесваш Led Zeppelin.
Да.
Та, това вече, което само си говорим, е далече от конформизма и честно да ти кажа, аз не знам дали да завъртаме тази тема, защото има нещо много интересно и много важно, пък имаме 5-6 минути, което е свързано с твоята гимназия, тази, която ти си завършил, Националната природно-академична гимназия, академик Любомир Чакалов. И това е, че тази гимназия има отбор в женската волейболна лига на България, което за мен беше направо вау, какво става? Разкажи по-подробно за това. Те не играят все пак в онзи салон за улица Кричи.
Няма как да играят. Там играят в Драгоман, училищен спортен клуб Хектор. Аз съм един от съоснователите през не толкова далечната, за някой пък е далечната 2000-та година. Когато бяхме 10-ти клас, няколко съученици, заедно с господин Стоянов, който ни беше учител по физическо, тогава основахме клуба. Моя кум Божо, доктор Божо Заболекър, е автор на името, той го измисли.
Доктор Божо, който освен Заболекър и диджей.
И диджей, да, Док Уан. Истината е, че имаше до някаква степен затруднения да се оформи качествено женско волейболно първенство. Господин Стоянов получи покана от федерацията. Не съм сигурен дали е чувствал, че отбора е готов за такова нещо, защото Хектор през годините имал различни трансформации, то имаше по-хубав мъжки отбор или младежки отбор, после мъжки отбор, после нямаше, след това женски отбор и така нататък. В крайна сметка хората там, аз в момента нямам общо с организацията, въпреки че така съм винаги на среща, те знаят, ако имат нужда от мен, решиха, че ще се пробват. И общо взето събраха един не лош състав за българските стандарти. Постигнаха една победа срещу втори отбор на Марица, ако не се лъжа, с 3-2.
Ама не е чисто ученически отбор това.
Не е чисто ученически. Да, в училище като НПМГ е много трудно да отглеждаш спорт в американско-колежанския смисъл.
Според мен всяко едно училище в България е трудно точно в този смисъл.
Много е хубаво, да, че учениците в НПМГ имат възможност, ако проявят желание, да се включат в по-сериозно организиран спорт. Но би било илюзия да смятаме.
Моите впечатления се голяма част предпочитат да пушат в нашия
вход. Да, или на коневръза на двора, да. Надявам се, че в НПМГ могат да оценят това, защото много малко училища в България, или пък елитни, като Националната природно-математическа гимназия, могат да имат така предоставена възможност, и то възможност, която е само единствено благодарение на ентусиазма на хората, които правят спорт там, да имат възможност да тренират и да играят на, ако искаш, любителско ученическо ниво, ако искаш да се развиваш и по-нагоре. В този смисъл съм много горд от тази симбиоза между Хектор и НПМГ през годините, която се запазва вече 22 години. Но само защото виждам, че гледаш часовника, няколко минути.
Аз исках да питам и за Никола Цол, защото вие правите филм за него.
Ние го излучихме в две части.
Аз не съм гледал.
Да.
Браво, значи браво. Ама ходите ли до Испания?
Аз ходих веднъж до Португалия, веднъж до Испания, и второто ходен до Испания, което беше последния кръг в Барселона, нямаше как, защото беше започнал волейбол и пратих колеги от мой екип, които да отразят. Мисля, че филма се получи добре. Получихме хубави отзиви, включително от менеджера на Фернандо Алонсо. Самия Алонсо също го е гледал, казаха, че много им е харесал. Но на тях работата им не е да му харесват филмите, които някой прави за него в България, а да му осигурят светлото бъдеще, за да може все повече филми ние в България да правим за него. Ники ще се състезава с номер 9 във Формула 3. Това бе новината от вчера.
Център нападател.
Практически сяда в шампионския болид от миналата година. Човека, който напуска отбора на ART, отива в Формула 2, беше шампиона, защото той стана индивидуално шампион в Формула 3. Отбора му отборно не успя да спечели, но пилотската титла беше в този автомобил, така че стискаме палци. Ти не можеш да си представиш хора, колко малко хора още умишлено може би дори си го пропускат под уши. Те са Формула 3, Формула 4.
Ами,
просто забележи какво цунами ще удари и всички ще бъдат изненадани, а е толкова сладко да видиш зрънцето от момента, в който тръгва да расте, докато стане дърво.
Да, дърво.
Обаче
да
ние обичаме дървото да направо да го гледаме в България.
Ние обичаме не само това, ние сме, за съжаление, колкото и да се перчим и да обясняваме колко спортна нация сме, хората в България нямат спортна култура базово. Половината от тези неща, които си казахме, особено началото за американски футбол, със сигурност е дива Индия и пълна джунгла за доста от хората, които ни слушат. Но както и да ни е, това ни е целта пък на нас. Да го правим това. И супер ще бъде. Аз като кажеш хубаво да видиш зрънцето, така беше и когато се появи Дарко Миличич за първи път в България да дава интервюта в сезон, в който всички... Тоест не, да играе баскетбол, не да дава интервюта в сезон, в който всички знаеха, че той ще бъде в топ 3 на драфта в NBA. Всички без тук. Аз отидох и го издирих и направих интервю с него. И това беше все едно си направил интервю с някой чевдарче пред училище, докато си купува банички. То на сръбски. Да, верно, Дарко Миличи след това гръмко се издъни и сега в момента е по-известен като най-добре псуващия баскетболист в света. Но за мен беше тогава също голям кеф, че съм направил такова нещо. Какво последни думи? Че
последни думи. Гледайте FBET Super Volley, защото тази година това първенство е, може би, не мога да кажа със сигурност, защото не следя всички волейболни първенства в Европа, но съм сигурен, че е в сред топ 5 от най-интересните волейболни национални първенства в Европа в момента. Не говорим колко е конкурентно като ниво на играта на другите държави, на големите волейболни нации, така, като интерес, като интрига, като завръзка, като отношения между клубове, като дербите и така нататък. Това, кедър, е страхотно събитие тази година.
Добре, благодаря ти. Иван Петров от Църкъл Медиа ни беше на гости. Спускаме си малко музика и след 17 часа започваме сагата по издирването на Иво Иванов. Вероятно това беше матч, който даже ние с тези си писахме. Аз казах, нали, те ще спечелят и викаш, бе, те ще го обърнат накрая. Не стана така. Аз ти предлагам тук да си пуснем малко музика и да си поговорим малко и за самия Супербол след това, за шоуто, за рекламните цени и всичко останало. Имаме още малко време да си поговорим с Иво Иванов. Няма да си говорим за това как са прецакали Лос Анджелис Лейкърс срещу Бостън Селтикс, защото аз поне се надявам Лейкърс да не влязат в плейофите тази година. Обещахме си да си кажем няколко думи за всичко, което ни предстои около Супербол, защото това винаги е интересно, винаги си говорим през тези 30 години, всяка година, независимо в какъв формат и в кой ефир, за това какви са цените на рекламите, кой какви реклами е пуснал, какво ще бъде шоуто на полувремето, неща, които аз до този момент почти не съм видял никъде в българските медии да са били публикувани.
Да. И първо, Супербол, мястото на събитието ще бъде в Аризона, в Глендейл, Аризона, на практика в Феникс. Ти ходи ли си в Феникс, Камене?
За съжаление не, а сега чета с малко закъснение автобиографията на Майк Тайсън, който много обича това място. Интересното е, че и Роб Халфорд от Джудас Прист е намерил там преди доста години втория си дом, така че очевидно много интересно място и страхотна природа, макар и понякога страшна жега.
Да, да, да. През лятото е много, много горещо. Става 50 градуса. Това е пустиня на практика и е най-бързо растящия град в Съединените щати. Интересно място. Интересно място е, знаеш ли, не много далече в Флагстав пък можеш да идеш на ски. Така че общо взето имаш всичко в един доста така удобен радиус около Феникс. И единственият проблем, според мен, и то сериозен проблем, който ще се задълбочава, е водата. Няма достатъчно вода и градът расте, мястото расте, идват все повече хора, водата става все по-малко. Така че това е един от проблемите. Що се отнася за Супербол обаче, отново колосално събитие. Това, което е доста притеснително, са цените на билетите. От година на година стават все по-недостъпни. В момента човек може да си купи билет на цената на един доста сносен използван автомобил. Така че...
Само за... Тук отворя една скоба за едно изречение. За матча в Филаделфия до вечера най-евтините билети са стигнали $1000. И наши приятели като Валентин Ангелов, благодарение на клубната карта на негов другар, ще бъдат на матча за доста по-ниска сума, но в момента за по-малко от $1000 не можеш да си намериш билет горе при гълбите. Даже сигурно днес ще бъдат още по-скъпи.
Да, $1000 са най-евтините билети горе, където трябва с кислород, с маска за кислород, нали, да се гледа, да се гледа мача, но такава е ситуацията. Просто цените са станали безобразни, инфлацията помогна също така. На полувремето обикновено всеки супербол успява да привлече най-добрите, най-големите, най-популярните изпълнители. И те не получават заплата за това. Не им се плаща. За тях самият факт, че са на полувремето на Супербол и ще ги гледат милиони, милиони, цяла Америка на практика ще ги гледа, е от огромно значение и покачва продаването на техните албуми. Така че тази година на полувремето ще видим Риана. Миналата година, ако не се беше лъжа, бяха Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg.
Пъв, да, точно така. Snoop Dogg и беше, това може и беше едно от най-хубавите в последните години.
Да. Съгласен съм, страхотно беше, страхотно го бях направи. Необикновено продукцията е просто страшно, страшно колоритна, с много сложни сцени, които влизат и излизат от игрището за броени минути, се сглобяват и продукциите обикновено са много интересни, така че очаквам отново да видим нещо забележително. И що се отнася до цените на рекламите? Те са стигнали вече нечувани стойности, не астрономически стойности и се продават на сегменти от 30 секунди. 30 секунди и вече не знам тази година какви са цените, да кажем 3-4 милиона долара за 30 секунди. И знаеш, има много компании, които купуват време по време на Супербол и на практика изхарчват всичките си пари за това време и нямат възможност финансово да отделят внимание на самата продукция на рекламата и понякога самите реклами не са особено впечатляващи. Тъй като рекламодателя е изхарчил всичките си пари за да купи телевизионното време. Така че има наистина някои огромни корпорации, които правят страхотни реклами за Супербол, нали, като Budweiser и Doritos и така нататък. Няма да ги споменаваме, защото не са ни спонсори. Но има и някои по-малки компании, които на практика се появяват двама човека и говорят за продукта си. Така че ще бъде и това е част от Супербол и обикновено има цяла група от експерти, които оценяват рекламите и се прави победител не само на самия Супербол, на самото спортно състезание, но и на състезанието по реклами. Коя реклама е била най-сполучлива, най-оригинална, най-добре изпълнена и така нататък.
Според Front Office Sports, да, които са използвани като източники от Fox, asking price, т.е. цената, която се иска за да имаш 30-секунден рекламен клип през тази година, е с 500 хиляди отгоре от миналата година. 6,5 бяха миналата година, а 7 милиона тази година. 2019 са 5 милиона и 200 хиляди. Само в 4 годишен период с 1,8 милиона се е вдигнала цената, като 2020-2021 съвсем нормално и заради пандемията цената беше 5,6 милиона, което е стандарт такъв от тогава.
И това е общо взето хазартна каскада, защото представи си, че матчът бъде решен още в първите 20-25 минути. Понякога се случва така. Има супербои, в които един отбор вкарва 3-4 тачдауна и матча, останалата част от мача се доиграва и се обезмисля. И представи си, че си купил реклама през второто полувреме и си платил това безумно количество пари и Америка е изключила телевизора, тъй като вече не се интересува от изхода от мача. След шоуто на полувремето, след като Риана направи нейното шоу, и ако матча вече е решен, много хора няма да го гледат. Така че това отново е играеш хазарт малко с тези 6-7 милиона долара за половин минута рекламно време. Преди интересното е също така, че Супер Боул, ние го наричаме най-голямото еднодневно спортно събитие, но всъщност то не е един ден. Цяла седмица преди Супер Боул в града домакин почват да се стичат знаменитости. Големи музиканти, актьори, светила в шоу-бизнеса, инфлуенсъри, бизнесмени, милиардери и така нататък, започват да се стичат в града домакин и се организират колосални екстравагантни купони. Много декадентни купони и обикновено на тези купони се канят някои от най-големите музиканти. Да кажем, има един купон тази година, на който музикалната група ще бъде Imagine Dragons.
Много
Дейв Мэтюс Бенд и така нататък. И това е също така от огромна полза за града домакин, тъй като се правят много пари от страничните индустрии, нали, хотели, ресторанти и така нататък и така нататък. Така че още след края на мачовете днес ще започне първо медийното, огромно медийно внимание върху предстоящия двубой и след това ще започнат да се стичат знаменитости и да се организират купони в града домакин.
Което ще бъде много силно, особено след следващия понеделник, когато ще приключи пък Pro Bowl, мача на звездите, който винаги е в празната неделя между финалите в двете конференции и самия Супер Боул. Иво, много ти благодаря, че дори днес намери време с помощта на интернета на Джейми Прайс да се включиш в спортна среща. Ще си мисля цялата седмица дали да ти дам ваканция другата неделя, но ще разбереш по-късно.
Очаквам да се свържим. Имаме прекрасна връзка. Независимо къде съм, може би ще съм в Венецуела другата седмица, но това няма значение. Аз ще бъда на лице.
Тогава можеш да ни разказваш повече за своите географски открития. Добре, това беше Иво Иванов от кораб край бреговете на острова на свободата. И понеже острова на свободата е нещо като голямата лъжа, това всъщност казват кубинците за така наречения коктейл Куба Либре, който първо не е коктейл, защото в него има само два компонента. И отделно не съществува такова нещо и кубинците казват, ние го наричаме или коктейл Утопия, или голямата лъжа. Малко музика и продължаваме с Никола Ибришимов. И възпоменай Imagine Dragons, това е друга готина американска група Snow Patrol, току-що свърши парчето. От другата страна на телефонната линия вече е рекордьор, коментатор Никола Ибришимов, който тези дни имаше възможност да коментира открито първенство на Австралия по тенис и световната клуба по ски, като тази седмица го бяха удостоили с честа дори да коментира супергигантските славове при мъжете. В Кортина Дампецо, където Марко Одермат направи чудеса. Ние си казахме в началото на предаването с Лъчезар Христов, че героите на тази седмица са безспорно номер едно Новак Джокович, 10-та титла в Австралия, 22-та в големия шлем и не случайно такива емоционални реакции след финала, но същевременно и Микаела Шифрин, която остава на една победа зад Ингемар Стенмарк, но всички знаят, че това е въпрос на време. Но така в сянката на това остава наистина Марко Одермат и ако искаш да не го забравим, да кажем няколко думи за него, защото последните два сезона тотална доминация на Одермат, супер развитие в скоростните дисциплини и човек, който май ще бъде дълго време, стига да е здрав, независимо от тази контузия на менискуса, която го пречи да участва в гигантския слалом в Шладминг в сряда. Абсолютен доминатор този сезон и сигурно за бъдеще.
Ами, наистина, той заслужава да бъде също сред героите на седмицата, защото
спортист,
се завръща
след Швейцария.
Да, завръща се след тази принудителна пауза, която направи. Той накара и във второто от двете спускания в Кичбил, пропусна Шладминг гигантския слалом и самият той каза, че не е бил напълно сигурен в тялото си в събота, когато трябваше да кара Супер Джи в Кортина, но ето, че направи дубъл, спечели и двете състезания, с което показва, че той наистина е феномен, той е просто брилянтен и да отпразнуваш по подобен начин завръщането си е най-доброто, което можеше да му се случи. Ще видим дали наистина ще кара и в комбинация на световното първенство. Днес прочетох първите така информации за това, че може би се отказва от това да кара комбинацията именно заради коляното си, защото ще кара със сигурност гигантски слалом Супер Джи изпускане и не иска да се пренатоварва с още два старта в комбинацията, но има достатъчно време до началото, до 6 февруари, така че той ще бъде в супер форма и съм сигурен, че ще ни зарадва с още някое феноменално спускане като днешното.
Още повече, че в отбора си има още няколко много сериозни скиори, които показаха чудесни резултати в последните седмици и последните няколко състезания. Но да, нека да се върнем може би към Новак Джокович, а пък накрая ще си поговорим и за Мики, защото каквото и да си говорим, само в рамките на една година от най-големия грешник в тениса, Новак Джокович се превръща в най-големия герой. Това му коства, разбира се, невероятно количество емоции след победата с 3-0 над Стефанос Циципас. И въпреки забелязването на шапки с надписи Република Сръбска, въпреки издънките на баща му, това не може никак да хвърли сянка върху величието на Новак Джокович като тенисист.
Еми и така е наистина, и аз се опитвам да разгранича тези неща, това, което се случва извън корта и това, което Джокович показва на корта, защото това, което той прави, когато излезе на корта, е наистина феноменално и вероятно той ще бъде козела. След този турнир вече нали, по-лесно можем да предположим как ще завърши съревнованието, да, в което участват вече само двама от тримата големи.
Твоя колега от Евроспорт, прочутият Джон Макенро, днеска каза, че е 25. Ама Макенро може да се вярва.
Да, да, и той може да ги вижда нали, 25, не знам, до края на сезона. Защото това каза Алекс Де Миньор, когато беше елиминиран в 8-ми на финалите, като спечели общо 5 гейма срещу Джокович, нали, пред 15 000 австралийци. И на пресконференцията той каза, ами, дано това да е най-добрия му тенис, защото ако може още по-добре да играе, ние няма да хванем ръка до края на сезона. Това бяха думите на Де Миньор. И наистина това беше най-убедителното представяне, което съм виждал от Джокович въобще. Не знам доколко това се дължи на неговата форма, която очевидно е много добра, и доколко на това, че конкуренцията може би не е на толкова добро ниво, но съчетанието от двете го превръща в абсолютен фаворит. Аз дори си мисля, че той е фаворит номер едно за спечелването на Ролан Гарос. Ясно е, че на тревата няма кой да го бие. На Уимбълдън просто не виждам как ще загуби повече от 1-2 сета за целия турнир. За US Open е много рано да говорим, тъй като там все още има рестрикции и самият той не знае дали ще може да участва, включително и през март месец, на така наречения Sunshine Double, Indian Wells и Майами, тъй като Съединените щати увеличиха до 10 април забраната за неамерикански граждани, които са неваксинирани да влизат в страната. И към днешна дата Джокович не може да влезе в Съединените щати, но той ще може да играе със сигурност в Париж, където е следващия турнир от големия шлем, и от сега можем просто да си мечтаем и да си пожелаем един финал Джокович Надал на Ролан Гарос.
Да, ще бъде епично, стига Надал да е здрав, още повече, че това може да бъде един от последните мачове, които ще противопоставят двамата, и всеки един такъв мач ще бъде сега с наистина после антикварна стойност, даже бих казал.
Абсолютно, и ще оценяваме след време, нали, какви щастливи сме били, какъв тени сме имали удоволствието да гледам, на какво легендарно съперничество сме присъствали, защото сега, ако човек отвори социалните мрежи, нали, той бързо ще разбере, че ситуацията е супер поляризирана, много крайни мнения се изразяват, но всъщност мен ми се иска да погледнем от хубавата страна това съперничество, защото това са спортисти, които завинаги остават в историята. Те буквално променят играта и е редно да изразяваме възхищението си към всеки един от тях, защото те просто са феномени.
Личните предпочитания, това всеки на кого е фен, запалянко, дали харесваш повече изключителния аристократизъм на Роджер Федерер или пък лудостта на Макенро, всичките тези неща нямат никакво значение, защото известен е факта, че когато, това ще бъде тавтология, когато фактите говорят и боговете мълчат, и тук фактите говорят за феноменално съперничество и изключителни резултати.
Циципас днес каза, нали, той каза, че Джокович е най-великият тенисист, който някога се е хващал ракета, най-велики играч, който е хващал някога тенис ракетата. Но наистина, един, примерно, заклет фен на Федерер никога не може да каже не, Роджер не е най-велики, защото финесът, с който майсторто играеше, е неподражаем. Тук естествено се включват и техните екипи в битката, защото може би попадна на новината преди 2-3 дни, точно преди полуфиналите, Тони Надал излезе с интервю, в което казваше, Джокович е единственият тенисист, който когато е контузен, започва да играе по-добре.
Да.
И се ги казваше, чичо Тони, нали, в своя стил каза, аз разбирам какво имаше предвид Новак Джокович, когато каза, че всички се съмняват само в неговите контузии. Но, да. Той е единственият, който контузен играе все по-добре и по-добре. Така че тази битка на тихия фронт ще продължи със сигурност и я очаквам на сезона на Клей най-късно.
Да, това е така. Знаеш ли какво гледам в момента? Не знае, но защо, нали, знаеш аз колко съм пристрастен към социалните мрежи, си отворих спомените във Фейсбук.
Така.
И преди 9 години на днешния ден моят пост е корицата на Олимпийския преглед, списанието, което представя всичко, което трябва да се очаква от зимните Олимпийски игри в Сочи. И знаеш ли кой е на корицата на това списание?
Кой?
Микаела Шифрин. Преди 9 години корица на Sports Illustrated, когато тя все още е само на 18, преди да навърши 19.
И тя има таки преди, че кара от 15 до световната купа, да. Вече е била суперзвезда, но някакси очаквах да чуя, че Хиршер, тогава да. Това бяха неговите години, но виж, доста прозорливо.
Sports Illustrated, американци.
Да, Sports Illustrated.
Заглавието, отстрани от малките заглавия, Микаела Шифрин, следващата Линдзи Вон. И тя, както се вижда, стана вече и преди Линдзи Вон. Но ако искаш, тук е момента да си направим тази традиционна малка пауза за музика и после да си поговорим за Михайло Шифрин и Арина Сабаленко. Отново продължаваме разговора си с Николай Брешимов за това какво се случи в тениса и в ските. Естествено, акцентът до този момент падна най-вече върху Новак Джокович и неговия подвиг на откритото първенство на Австралия, но ние с Никола си говорихме още в началото на шампионата, че той е така направен, дизайнът е такъв, че накрая Джокович ще спечели, още повече след контузията на Рафаел Надал и това, че точно в момента, в който той е така направен, дизайнът е такъв, че накрая Джокович ще спечели, още повече след контузията на Рафаел Надал и това, че точно в момента, в който Новак беше контузен, Григор Димитров не прояви достатъчно воля и не успя да го пречупи в първия сет и да вземе матча срещу него миналата събота.
Не си повярва според мен достатъчно. Ако имаше малко повече самочувствие, Григор можеше наистина да спечели матч.
Това си говорихме с тебе точно миналата неделя. Арина Сабаленко пък спечели турнира при жените, което също беше интересно, защото там фаворитките отпаднаха, Ига Швионтек нищо не направи, накрая Сабаленко и Рибакина решаваха титлата в финала и както винаги женският турнир остава малко в сянката на всичко останало, дори ще остане в сянката и на това, че преди минути Брайтън победи Ливърпул с 2-1 в турнира за FA Cup, но това е друг въпрос.
Това мисля, че ще бъде топ новина за цялата планета. Ще преживеем и този момент. Турнира при жените беше много интересен и всъщност Швионтек отпадна от Рибакина, която според мен беше много сериозно пренебрегната още в самото начало на турнира. Тя беше пренебрегната и подценена. Но подценена, защото не я слагаха сред топ 3 фаворитите спечели титлата и пренебрегната, защото започна турнира от 13-ти корт. И всъщност тя показа, че заслужава да играе на големите кортове.
Да, ние това точно дори... това си го говорихме също миналата седмица, че тя някъде извън от градата играеше.
Абсолютно, играеше на крайните кортове, нали, с 20 места. Една пейка бяха сложили за треньорите. И така започна шампионката от Уимбълдън турнира. А тя всъщност можеше да спечели за една бройка. Изпусна в началото на втория сет матча срещу Сабаленко. Тогава вече Сабаленко набра инерция и после трудно можеше да бъде спряна. Знаеш ли, самата Сабаленко, говорейки за Григор, че според нас не липсваше малко самочувствие и вяра в собствените възможности, самата Сабаленко дълго време страдаше от подобен комплекс. И тя говори след победата открито по темата, за което, нали, шапка и свалям, защото не всеки е толкова честен. Тя казва, аз нямах никаква увереност и мислех, че не съм толкова добра, подценявах се, не вярвах, че съм положила достатъчно усилия, за да бъда добра. И едва в момента, в който разбрах, че аз наистина работя упорито и съм добра тенисистка, тогава започнах да побеждавам и съответно да елиминирам слабостите в играта си. Така че човек трябва да премине през някакъв вътрешен катарзис, който да преодолее, да премине на следващото ниво. Сега тя уволнила и психолога си в интерес на истината. Това сигурно също е помогнало, но е истина. Факт е, че спря да прави толкова двойни грешки, колкото преди. Намали или поне ограничи до някакви разумни граници непредизвиканите си грешки. Така огневата и мощ вече можеше наистина да рефлектира върху резултата. Самия финал с Рибакина беше много добър, тъй като Сабаленка спечели с обрат. Това е много красиво, когато един спортист започва по-слабо, губи първия сет в една много равностойна битка и просто постепенно налага, нали, налага по-добрата си игра, по-голямата мощ, с която разполагаше, и печели матча, съответно първата си титла. Щастлив съм за нея, защото тя е доста открита и заслужаваше да спечели тази титла.
И да е честито, както се казва, да видим как ще се развие този сезон от тук нататък, защото ще бъде много, много интересно. Но да се върнем към Микаела Шифрин, другата героиня на седмицата.
Спорт Illustrated.
Да, аз тогава, между другото, казах, че била на 17, тя все пак е родена на 95-та година, 2014-та на 18, преди да навърши 19 на 13 март.
И тогава коментира олимпийската и титла. Първо
имах това пред удоволствие. Наистина да стоя горе в Роза Хутор, където, между другото, това е една от най-грозните планини, в които съм бил, защото разположен на толкова на юг, нямаше и голисна дървесина и заради това горите изглеждаха много сиви, иначе ти знаеш. Знаеш, парка за сноуборд беше чудесен, пистите бяха супер, все пак Валю Стефанов беше много сериозно замесен, но какъв дълъг път измина това момиче, което в навечерието сега на своя 28-ми рожден ден, след месеци и половина, вече чука на вратата на Стен Марка, всички говорят за потенциал и да спечели 100 победи.
Еми, наистина, тя разполага с този потенциал. Живя голяма трагедия, когато преди 2 години почина баща й. И за мен това е най-силното в нея. Всъщност се оказва, че характера и волята й. Тук може би майка й е помогнала страшно много. Знаем, че тя пътува с нея непрекъснато, защото Шифрин беше близо до отказване. И много хора си мислеха, в това число и аз, че дори и да се върне, тя повече никога няма да бъде този доминантен състезател, който беше до 2020 година. И след като наистина имаше няколко слаби месеца, виж какво направи. Още повече след Олимпиадата, за която тя отиде с големи амбиции, Съединените щати бяха пренатоварени с очаквания. И след като не спечели нито едно състезание, тя се покри. След това направи пресконференция, на която показа съобщения, които е получила, някакви жестоки обиди,
хиляди
съобщения, нали, за това, че нищо не струва, че е пълно разочарование, че тя е, нали, срам и позор и така нататък. Възстанови се от това нещо, за да бъде отново на върха, и това е поредното доказателство, че в живота винаги се случва да паднеш, обаче тези, които остават следа, са тези, които могат да станат след това.
Тя стана по супер убедителен начин, макар че днешното състезание беше много хубаво, първо, за да ни покаже, че и тя е направена от плът и кръв, че не е робот, че не е някаква машина, която работи по поръчка и като заредиш победа днес, тя отива и печели. Загуби се 600-ни. Историческо е това, защото Лена Дюр, която е толкова години в световната купа и до този момент имаше единствен успех в паралелните дисциплини, този сезон се изкачи много напред, много нагоре. Тя е другата, която толкова много заслужаваше победата веднага след Уенди Холдер, която толкова години се драпаше да застане начело на подиума. А и освен всичко друго, както беше написал някой днес, ето и новата Яница. Сега дали Зринка Лютич ще стигне до успехите на Яница Костерич, не е ясно, но ние следим Зринка Лютич няколко сезона и виждаме нейния страхотен възход, което няма как да не се отбележи, защото когато говорим за тия състезания, просто трябва да кажем, че да, може би Михаел Шифрин е в своя собствена лига, но тя не е без конкуренция.
Значи Шифрин първо кара технически, тя кара на съвсем друго ниво от всички останали. При мъжете включително няма скьор, който да кара толкова изчистено, колкото Шифрин. Оттам идва голямото и предимство. Това, че днес тя остана втора на 600 след Дюр, се дължи единствено на това, че малко се стегна. Още от началото на втория манс или чеше, че кара много презастраховано, загуби 40-стотни до първата контрола, което е абсурдно за нея. И въпреки, че след това леко отвори карането си до финала, тя си имаше едно на ум. Може би си мислеше, че авансът ти е достатъчен, може би малко подцени ситуацията, малко се стегна, може би съвкупност от всички тези неща, но тя ако е здрава още в Оре, на шведска земя, нали, Стен Марк ще има възможността от дома да бъде и да се прегърнат двамата, когато тя запише 86-та си победа след световното първенство. Просто карането е на съвсем различно ниво от всичко друго, което виждаме. Хубаво е наистина, както казваш, че има млади състезателки, като Зринка Лютич, като 16-годишната Лара Култури, която те първа ще набира скорост, дъщерята на Даниела Чекарели. А тук не бих пропуснал и Хана Елфман от Швеция, която спечели гигантския слалом и слалома на последното световно първенство за юноши преди една седмица в Санкт Антон, като направи секунда и нещо в гигантския слалом и над половин секунда в слалома на останалите. Зринка Лютич караше там. Там караше и Ема Айхер от Германия, 19-годишна герман, която също е супер добра. Въобще има едно младо ядро състезателки, които виждаме техния прогрес. Те карат в световната купа, нищо, че карат и на юношеските първенства. Това само вдига нивото на юношеските първенства. Те карат много добре в световната купа и е хубаво, че днес Зринка Лютич стъпи на подиума, защото когато си на 18 или на 19, мисля, че е тя, е хубаво да почувстваш успеха. Не само всички да казват, тя кара много добре, но още и е рано за успех. И хубаво е, че от сега ги има успехите, за да има и самочувствие.
Да, имаше и една италианка, която също дойде някъде отзад и аз честно ти кажа, за първ път я чувам и още не мога да й намеря името, която се справи много добре и вчера и днес в двете състезания, която също отваря въпрос за дали тя няма да също да бъде някакъв печелив човек в следващите състезания. Така че прав си напълно, но това всичкото, което направихме в момента, за мен беше някакси опит да обърнем малко повече внимание на женския спорт, който остава, за съжаление, доста често в сянката на подвизите на мъжете.
Ами специално тениса, откъдето започнахме, е най-добре развития спорт при жените и той получава много голямо внимание. Сега трудно е, когато Джокович изравнява Надал по титли, Сабаленка да получи същото обществено внимание, но жените, женският спорт е на много високо ниво и аз мисля, че ски алпийските дисциплини, сега може това да звучи малко преувеличено или така доста пристрастно, но това е втория най-добре развит спорт при жените след тениса, защото виждаме много сериозна конкуренция, календар, който включва страшно много състезания, най-различни дисциплини и най-вече доставят удоволствие. Сега, дали заради Шифрин, защото тя определено приковала вниманието към себе си, но женските състезания в ски-алпийските дисциплини добиват все по-голяма популярност и за мен беше удоволствие, макар и да коментирам този уикенд Супер Джито при мъжете в Кортина, да видя тези кадри от Шпиндлеров млин, където десетки хиляди бяха около трасето и това великолепно телевизионно предаване, което беше осигурено с дронове, с много камери край пистата и въобще получи се много добре цялото състезание.
Да, Анита Гули се казва това момиче, за което ти говоря, 14-та и 15-та в двата дни, която иначе кара в Европейската купа предимно, все много по-рядко я виждаме в Световната купа, но и тя имаше чудесни резултати днес, но това беше просто едно уточнение, въпреки обобщението, което ти направи. Много ти благодаря за това включване отново. Приятна почивка, на нови срещи. Аз пожелавам същото и на нашите слушатели, които се надявам, че ще имат успешна нова седмица и следващата неделя ще се присъединят отново към нас. Лъчезар Христов, Петър Желев, Лиля Големинова бяха хората, които ми помогнаха да направим всички тези безобразия в изминалите два часа. Сега Любен Ковачев сяда на звукорежисьорския пулт. Не пропускайте новините на Българското национално радио само след 4 минути от мен. Чао!